Azallı Radyosu'nun efirinde 14-24 verilişidi. Bələdçiniz mən Nusali Əlibəyli 101.7 FM'de sizi salamlayıram. Bugün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərdən danışacağıq. Onlara qayğı göstərilirmi? Nə problemləri var? Cəmiyyətdə tutduqları yer və s. haqqında müzakirələr gedəcək. Onu da deyim ki, ölkədə 50-dən çox 50 təşkilatları və bunların da bir çoxlarını birləşdirən ittifaq fəaliyyət göstərir və bu təşkilatların içində də gəncləri öz ətrafına toplayan təşkilatlar da yetərincədir. Bugünkü söhbətimiz isə onlardan biri ilə Sən Tək Deyilsən adlı Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə olacaq. Birlikdə könüllü kimi çalışan Şərifova İntahisə və təşkilatın fəal üzvlərini olan Nərgiz bizimlə həmsöhbətdir bu günləri. Bundan başqa həmkarım Durna öz hüquqlarını öyrənmək istəyən gənc qızlara yeni bir təlimdən xəbər gətirəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmişsiniz İntahisə xanım, Nərgiz xanım. Elə ondan başlamaq istərdim ki, sizin tədbirdə iştirak edəndə də xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclərlə söhbətim zamanı bunu hiss edirdim ki, xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclər çox vaxt özlərini cəmiyyətdən təcrid olunmuş hiss edirlər. Mən İntahisə xanıma sizin fikrinizcə onlara necə qayğı göstərmək lazımdır?
Əlbəttə, mən belə deməzdim. Əgər bu gənclər nə qədər köməksiz olsalar, nə qədər qayğıya ehtiyacı olsalar da, haradasa onları maraqlandıran, onları özlərini tək hiss etmək üçün həvəsləndirmək mümkündür. Yəni, necə onları bir yerə yığmaqla, cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməklə haradasa bunu əldə eləmək olar. Eləcə də bizim 2 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən Əlil Qızlara qayğı cəmiyyəti, yəni Şərlə xanımın başçılığı ilə təşkil olunmuş bu cəmiyyət, məhz onun məqsədi budur. Məhz gənc qızların, ancaq gənc qızları bir yerə yığmaqla onların hər birinin yəni bacardığı nəsə var. O bacarıqlarını üzə çıxartmaqla, onları ruhlandırmaqla, onları haradasa təklikdən qurtarırıq. Yəni o uşaqlar həmişə tək evdə qapanmırlar, bir yerə yığışıb həm söhbət olurlar, özlərinə dost, yoldaş tapırlar. Eyni zamanda öz bacarıqlarını göstərməklə, yəni mən də varam deyirlər.
Nərgiz, bəs sən necə fikirləşirsən? Sənin necə qayğıya ehtiyacın vardı? Bax, sən necə qayğı gözləyirsən?
Mən necə qayğı gözləyirəm? Mən əslində mən heç kəsdən qayğı gözləmirəm. Sadəcə olaraq bilirsiniz, əvvəllər mən hazır uşaq idim da, 7-8 yaşım olardı. Mən ilk və birinci sinifə gedəndə heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mən adi uşaqlar, yəni sağlam uşaqlardan seçilmirdim. Yəni, hələ onda məndə heç nə yəni yox idi da. Sonradan məndə başladı. 3-cü sinifdə məndə üçüncü sinifdə olanda epilepsiya başladı. Məni qoymadılar sinifə ki, məsəl üçün, uşağın plus tutuq. Yəni, bunu uşaqları yayındıracaq, adi uşaqları yayındırır. Mən özüm 3-cü sinifdə evdə təhsil aldım. Sonradan 4-cü sinifdə təzədən bir də keçdim, getdim məktəbə. Sonra atam dedi ki, bəs bunu ev uşağı kimi yazıraq da. Onda da mən ümumiyyətlə, uşaqlıqdan dünyaya gələndən mən özüm aktivəm. Özümü çərçivə kənarda saxlamıram. Sərbəstəm. Evdə də necəyim, çöldə də beləyim. Biz həm də bir ikinci də ki, adama pis təsirim oldu ki, bizim cəmaat hələ ki, ümumiyyətlə, dünyada elə şey belə bizim kimi uşaqlara, insanlara cəmaat hələ hazır deyil. İndi yavaş-yavaş hazır olmağa başlayırlar. Əvvəllər mən görmüşdüm ki, hətta mənim olur ki, qəbul eləmək istəmir. İndi də var qəbul eləmək istəyənlər. Sadəcə mən özüm sübut edirəm ki, yəni mən də varam. Mən heç kəsdən aslı deyiləm, Allah şükür. Heç kəsə gedib qapı açmıram ki, gedib qapını döymürəm ki, məsələn, gəl mənə kim. Sadəcə olaraq məni incidən ancaq səhhətimdir. Heç kəsə ehtiyac istəmirəm də oğlumda. Yəni, kiməsə gedim yalvarmayayım ki, ay gəl mənə belə köməklə. Yox, mənə lazım deyil. Mənim bir şeyim var, bir rəmzim var. Həyatda bütün çətinliklərə baxmayaraq yaşa. Sən sübut elə ki, sən də insansan. Səni görəndə qaşqabağın süzülüb getmir. Səni görəndə gözündə gəlsən, gülürsən, şadlanırsan.
İntahisə xanım, bəs sizin Sən Tək Deyilsən təşkilatı, İctimai Birliyi hansı işlər görür? Bax, bu Əlil gənclərə kömək etmək məqsədi ilə, qayğı göstərmək.
Qayğı məqsədi ilə, məsələn, 2006-cı ildə böyük bir tədbir keçirildi qızlara yardım məqsədi ilə. Xəzər Universitetinin 2-ci filialında təşkil etmişdilər. Orada böyük tədbir keçirildi, təqdimat mərasimi oldu gənclərə yardım cəmiyyətinin. Məsələn, tez-tez o qızlar toplaşırlar bir yerə, həm söhbət olurlar, öz dərdlərini bölüşdürürlər. O ən böyük tədbirlərimizdən biri də oldu, Xəzər Universitetində keçirilən tədbir. deyir və yığılan vəsait hardasa qızların bir yerə yığılmasına, onların necə deyirlər, açıda baxlarının təşkilinə sərf olundu. Bayramlarda çalışırıq ki, qızları bir yerə toplayaq, onları sevindirək, süfrə açırlar, hardasa onları həm söhbət olmağa, bir yerə toplamağa açıda bax seçirik və uşaqlar sevinirlər, gülürlər, bizi də rahatlandırır. Məsələn, bu qızlar cəmiyyətə inteqrasiya hardasa bizim təşkilatda elə bir ki, başqa tipik gənclər də gəlirlər və bu uşaqlar hardasa özlərini təcrüb hiss eləmirlər. Yəni, özləri ilə qalmırlar da. Tipik uşaqlarla dostluq eləyə-eləyə cəmiyyətə inteqrasiya eləyirlər. Yəni, hardasa özlərinə dosta tapırlar, işdə tapırlar. Hətta qızlarımızın biri toy elədi. Məsələn, bunun özü böyük nailiyyətdir.
İçimizdə, məsələn, oldu ki, qız məktəbə qədər texnikumda oxuyur, bu hal-hazırda. Onda bax, gözəl səsi var. Onunla mənim tez-tez ünsiyyətim var. O hərdən mənə deyir ki, məsələn, Nigar. Adı qızın adı Nigardır. 10 ailəsini bizim ailəmiz arasında yaxın münasibət var da. O hərdən mənə deyir ki, deyirəm, qolu belə deyir, çox qolum yəni açılıydı, məsələn, rahat gedirdim. Mən həmişə deyirəm ki, deyirəm, keç fikirləşmə ki, sən sağlam deyilsən, məsələn, üçün qolum belədir. Mən özüm beləyəm, boyum balacadır. Nə olsun boyum balacadır? Düzdür, məni incidir, sıxır məni ki, məsəl üçün, indi bu dəqiqə hal-hazırda 21 yaşım var, yaşıqlarımdan bəzi balacayam. Bəzən məni deyir, balaca. Siz adama təsir eləyir. Sən niyə deyirsin o sözü adama? Və yaxud da ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud da ki, nəyə lazımdır? Sən onu deyir, niyə qəlbin qırırsan? Mən, kimsə mənə deyəndə deyirəm ki, nə olsun Allah mənə belə yaradıb da, mən də beləm. Mənim səninlə bir dənə fərqim odur ki, mən aktiv adamam, deyirəm, gülürəm. Və görürəm ki, sən ucu, mən beləyəm, amma indiki insanlar görəm, psixoloji cəhətdən ucu. Hamısı indi hamı əsəbidir, psixoloji cəhətdən. Hər şey hisslərlə üzərinə çıxılır. Nə çıxılır, mənim boşum çıxmır. 101.7
FM 14-24-ü dinləyirsiniz. Verilişimizin bugünkü mövzusu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclər haqqındadır və qonaqlarımız bu gənclərə yardım edən, köməkli edən sən tək deyilsən. Əli Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir. İntihası xanım, ümumiyyətlə, nə qədər üzvü var təşkilatın? İşçiləri kimlərdən ibarətdir? Yəni, ixtisası kimlərdir? Bu haqda danışardınız.
Təşkilatımızın 50-yə yaxın üzvü var, gənc qızlardır bunlar hamısı. Çalışırıq olan hamısını, hər dəfə hamısını bir yerə toplamaq mümkün deyil, ancaq yetərincə toplaşırlar toplaşanda. Var Şarəli xanım təşkilatımızın sədri, hüquqşünas var, köməkçi, kimimiz var, qızlara qayğı göstərir, mütəxəssislər.
Psixologumuz var.
Psixologumuz var, bəli.
Yəni, o başa salır ki, necə yenilmək lazımdır, ya nətər. Həkimlə məsələn məsləhət görür ki, hansı nə ehtiyac lazımdır, yol göstərir adamı. O özü də böyük bir şeydir.
Yaxşı, bəs qızlar necə üzv ola bilirlər sizin təşkilata? Valideynlərmi götürürlər?
Bukletlərimiz var. Bukletlər paylayırıq, məlumatlandırırıq. Ailələr, birliklər vasitəsilə, cəmiyyətlər vasitəsilə əlaqələr yaradırıq. Bir qız da tanış olandan sonra gəlib bizim cəmiyyətə üzv yazılandan sonra öz rəfiqəsini də gətirir. Məsələn, belə-belə əlaqələr yaranır.
Nərgiz, sizin maraqlıdır ki, sən necə oldu bu təşkilata, birliyə üzv oldun?
Mən özüm bir çox təşkilatlarda əlaqəm var.
Uşaq
təşkilatlarda əlaqəm var. Bir çox yəni yerlərə gedib gəl. Deməli mənim aktivliyimə, yəni bacarığıma görə o məni seçib. Yəni o görür ki, mən həyatdan yəni küsmürəm. Elə uşaqlar məsələn mən ora qəbul olanda deyirdi ki, fiziki cəhətdən, yəni gənc qızlar varsa topla gəl.
Nə vaxtdan üzvsüz ora?
2006-cı ilin hadisə yanvar ayından üzvüyəm ora. Amma belə əsl təqdimat mərasimi 2006-cı ilin aprel ayında 22-sidir, orta vaxtıydı. Orada xaricilər də oturmuşdu. Mən özüm çıxdım piyanoda salı çıxanda xarici vətəndaşlarım mənə qarşı rəqs dəyişdi. Yəni görürük ki, bu yəni bu bacarı. İçimizdə oxuyan da var, rəqs eləyən də var. İstedadlı gənclərimiz var, çoxdur gənclər.
Yaxşı, biz bu cəmiyyətə, bu ictimai birliyə üzv olandan sonra sənin həyatında nələr dəyişildi? Məsəl üçün, keçmiş həyatından, yaşamından indikini müqayisə edə bilərsənmi?
Həyatımda heç dəyişmədi, amma yenə oldu ki, gedib gəlirəm də açılışıram, söhbətçil olurum, rəfiqələrim olur, deyib görüb danışıram. Mənə deyirlər ki, həmişə deyirlər ki, mənə sən deyir bu boyda danışmağa enerjini harda verirsən? Elə də var ki, göy qapalıdır, görmüşü əsəbləşir eləyir. Belə gəmgin-gəmgin baxır. Deyirəm, nə olub, niyə baxırsan elə? Deyil, heç nə, məsələn, canım ağır, özüm pis hiss edirəm. Çölə çıxanda camatın mənə bitər baxmağı, mənə pis hiss edir. Duram qolundan, gəzirəm, şəkillərə baxıram və yaxud da kitabı. O, özüm, ümumiyyətlə, mən şeyi, ümumiyyətlə, sevən adamım. Bir dənə bir şey var, müəllifim bilmirəm, deyil, qalxıb Şah dağına söz istəyirəm, çatsın hay harayım dinləyənlərə. Mən nankör deyirəm, nacis deyirəm, öz ana dilini bilməyənlərə. O şiir məni ruhlandırır, həyata daha da qayda.
Çox yerinə düşdü ki, Nərgisə sözü kəsirəm. Avqustun 1-i, mən bugünkü tarixdə ana dili günüdür Azərbaycanda və çox yerinə düşdü ki, sənin bu şeir deməyin elə bugünə həsr edək.
Bir ara iki dənə şeir özüm yazıram, hərdən yazıram.
Nə gözəl.
Hə, İlham Pərim gələndə yazıram.
Bu şeir yazmaq da, deyirsən ki, şeir yazıram da, bu da xüsusi bir bacarıqdır, istedaddır. Bundan başqa hansı bacarıqlarım var?
Bacarıqlarım var, çoxdur. Toxumağı bacarıram, deməli, vazaların altında salfet qoyursun xüsusi. Nəsə, sapdan hazırlanmış toxumadır. Oturum, cürbəcür rənglərdə tikirəm, özüm forma, yəni özüm fikirləşirəm, nəyi hansı rənglə calaşdırıram, oturup tikirəm. İndi biraz indi ara vermişəm düzdür. Amma özüm oturup tikirəm. Piyano çalmağı bacarıram. Yadımdadır, 2 il bundan əvvəl qutarmışam. Bizdə bir tane pes vardı, üst dəmir piyanonun klavişalarına oxşuyurdu, qara ağqalı. Hər onu oturup çalırdım, musiqi işləngi başlayıb özüm üçün zümdürüm. Göyə piyanada çalıram. Babam gördü ki, istəsiniz reaksiya verirəm də. Götürdüm məni, apardı bacımdan, 3-cü sinifdən məktəbin konsertlərində iştirak elədi. Bir ki, zaldı, konsertlərdə iştirak elədi. Məsələn, mənim risk eləyib, qorxurdu. Hər dəfə də qorxurdu, həyətən keçirdi ki, məsələn, mən otur çalanda pürsü tutaram, bir anlıq dayanaram da. Hər dəfə çalıb çıxanda baxırdı müəllimə, deyirdi ki, amaladiz, əla.
Səsin də var da, deyirsən ki.
Hə, səsim var. Amma
bəlkə bir ağız bizə zümzümək desən, Nərgiz.
Yaxşı, zümzümə eləyərəm. Xalq mahnısı Şuşanın dağları.
Buyur.
Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil, danışmasam da balam, barı gül. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasam da balam barı gül. 101.7
FM. İndaysa xanım, çox maraqlıdır. Sizin təşkilatınız beynəlxalq qurumlardan hansı ilə əməkdaşlıq edir? Ümumiyyətlə, əməkdaşlıq etdiyiniz qurumlar varmı, başqa bir qurumlar?
Təşkilatlar, məsələn, Lotus təşkilatının, Lotus əllər cəmiyyətinin birlikdə, yəni Lotus Əllər Cəmiyyətinin birliyi ilə əməkdaşlıq edirik, tez-tez onlarla birlikdə tədbirlərdə iştirak edirik. Soros təşkilatı ilə əlaqəmiz var.
Sizin təşkilat gənclərin təhsili ilə bağlı hansı köməklik göstərir?
Təhsil almaqlarına valla, yəni hələ gənc cəmiyyətimiz gəncdir də, yenicə fəaliyyət göstərir, təzə-təzə fəaliyyət göstərir, yəni çalışırıq nəsə elə bil, onları təhsilə cəlb eləməyə həvəsləndiririk, yəni onların da təhsil almaq hüququ var, yəni imkan daxilində, bilirsiniz, bizim şəhərimizdə indi başlanıb, əl arabalarında olan gənclər şəhərdə hərəkət eləməyə çox çətindir. Yəni, elə avtobuslar yoxdur ki, onları aparıb gətirsin. Buna görə də onların küçədə hərəkəti, bax, belə şeylər maniyyəçilik törədir də. Yəni, onların haradasa təhsil müəssisəsində gidib gəlmək. Ancaq hansı ki, qızlarımız hərəkət eləyirlər, onlar oxuyurlar əlbəttə. Bax, bizim Nigar qızımız var, o pedagoji texnikumda oxuyur.
Məktəbə qədər.
Çox yaxşı da, məktəbə qədər də pedagoji texnikumda oxuyur. Artıq 2-ci kursdadır, yaxşı da oxuyur. Məsələn, özün sərbəst çox gözəl dostları var onun texnikumda. Yəni, onları özlərinə qapanmağa qoymuruq. Onların da təhsil almaq hüququ var. Biz bunu onlara başa salırıq, aydınlaşdırırıq. Yəni, imkan daxilində. İmkanı olan gənc özü sənəd verib, qəbulda iştirak edə bilir.
Bəs nə qəssən necə? Ali məktəbdə oxumaq arzun varmı?
Valla, çox istəyərəm, həddən artıq istəyərəm. Assisinalı adlı musiqi texnikumunda çox istəyərəm oxuyum, həddən artıq. Sadəcə olaraq mən bir il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl, bir iki il bundan əvvəl sənədəmi vermək istədim. Sadəcə olaraq səhətimə görə verə bilmədim. Risk eləmədim. Çünki, yenə deyirəm, mənim epilepsiyam var. Qorxdular ki, əsas müəllimə mən qorxdu ki, indi püs tutaram. Çox universitetlərin yanına keçmişəm. Baxmışam tələbə deyirəm, mülahi, kəş onların deyirəm, yerində mən olaydım. Heç olmasa bildiyin yerində mən olaydım ki, mən gedib təhsil alıb oxuyaydım. Təhsilim davam etdirmək çox istəyərəm. Bu dəqiqə həvəsim var. Mənə bir az da olsa, məni ruhlandıran, bir az da ruhlandıran adam lazımdır ki, mən gedim qabağa.
14-24 verilişini dinləyirsiniz və qonaqlarımız Sən Tək Deyilsən, Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir. İntahisə xanım və Nərgiz xanım. Və biz onlarla xüsusi qayğı ehtiyacı olan gənclər haqqında söhbətlər aparırıq. Bax, Nərgiz, bildiyimə görə sən xaricdə də olmuşsan. Bax, bu haqda danışardın bizə biraz, maraqlıdır.
Hə, xaricdə olmuşam. 3 dənə xarici ölkədə olmuşam.
Xatirələrini bizimlə bölüş.
3 dənə xarici ölkədə olmuşam. Avstriyanın Viyana şəhərində, İranın Məşhəd şəhərində, Türkiyənin İstanbul şəhərində. Birinci dəfə Avstriyanın Viyana şəhərində gedəndə 2003-cü il idi. Dövlət təşkilat adından Dəcəllər Down sindromu asosiasiyasının xəttindən, ki, onu o təşkilat adından həm də dövlət xəttindən getmişdim. Və təzəvvür edin, orada bir çox azərbaycanlılarla rastlaşdım. Ki, mən orada çıxış yerində alman dilində çıxış elədim. Biz kuklalarla səhnəci göstərmişdik, turp nağılını göstərmişdik, indiyənə də yadımdadır. Çıxıb çıxış eləyən qutaran momentdə zaman baxırdı ki, yəni belə stiyatda otursadı, Azərbaycanda belə stiyatda deyirəm, hə, hamısını gəh ingiliscə başa salırdım, gəh rusca başa salırdım, gəh alman dilində. Biz küçələrimi bitər özüm
başım gəyir. Bu da sizi fərqləndirən bacarıqlarınızdandır.
Orada bir çox, yəni, yerlərdə olduq, bəzi yəni, Alman kilsələrində durduq çıxış elədik. Bizi ümumiyyətlə çox gözəl qarşıladılar. Mən təsəvvür eləmirdim, belə şey gözləmirdim, mən başqa şey gözləyirdim. Mənim başqa iki qat mənə ləzzət elədi ki, Azərbaycanlar belə qarşı münasibəti yaxşıdır. Türkiyənin İstanbul şəhərinə getmişdim. 23 Nisan Ulusal Egemənlik və Çocuk Bayramına görə getmişdim. Bir çox ölkələr var idi, amma bizim yığışdığımız yer xüsusi qayğı ehtiyac olan uşaqlardır. Hamısı fiziki cəhətdən, əqli cəhətdən, inkişafdan gəlir. Amma bir çox istedadlı gənclər var. Müsabiqə idi, biz Azərbaycan ikinci yerə çıxdıq, Türkiyə birinci yerə çıxdıq.
Sizin üçün də maraqlı olar, durna qadınlar üçün təşkil olunan seminar barədə danışmaq istəyir. Gəlin reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Dünyanın tanınmış lider qadınlarından olmaq. Yəqin ki, könlündən bu arzu keçməyən az xanım tapılar. Qadın və müasir dünya mərkəzi də qadın və insan hüquqları üzrə təlimini məhz bu məqsədindən təşkil edir. Təlimdə iştirakçılara təkcə öz hüquqları öyrədilmir. Onlar həm də təlimçi kimi hazırlanırlar. Mərkəzin direktoru Südabə Şirəliyeva bu barədə məlumat verir.
Bizim insan haqlarına həsr olunmuş bu proyektimiz növbəti proyektdir ki, biz bu proyekti Niderlandda yerləşən Amakeş fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiririk. Layihə əsasən Şamaxı, Xızı, Qovsun, Axsu və Şimali rayonundan olan 18-30 yaş arasında olan gənc qadın liderlər və qadın hüquq müdafiəçilərinin iştirakçısı nəzərdə tutulub.
Südabə Şirəliyeva deyir ki, təlim maraqlı və effektiv olsun deyə müxtəlif rol oyunları təşkil olunacaq, kiçik qruplarda iş aparılacaq, təlimdə interaktiv metodlardan istifadə olunacaq. Əsas dərslik kimi isə təlim iştirakçıları Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə hazırladığı Kompas adlı vəsaitdən yararlanacaqlar.
Layihə iştirakçıları əldə etdiyi biliklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və aktivləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcək. Burada trening dəyişməkdə əldə etdikləri biliklər. Bundan əlavə layihə insan haqları və qadın hüquqları məsələləri sahəsində iştirak arasında gələcəkdə əməkdaşlıq, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə əlaqələrin qurulmasına imkan verəcəkdir.
Yayın 4 gününü avqustun 14-18-ni Şamaxıda təlimdə keçirmək istəyənlər Qadın və Müasir Dünya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. İştirakçıları jurnalistlərdən və insan hüquqları üzrə ekspertlərdən ibarət komissiya seçəcək. Ərizələrin qəbulu avqustun 10-da başa çatır. istərdim indi sən tək deyil, sən təşkilatına qayıdaq. Oradakı intihası xanım, misalımı anlayıram. Bax, üzvlərinizin başlıca problemləri nədir? Hansı işlər görürsünüz onların həllinə? Hansı problemləri var? Və hansı...
Bu qızların problemləri çoxdur, əlbəttə. İndi hal-hazırda bizim dövlətin də alternativ qayğı proqramı var. Məsələn, əlil uşaqların qayğı ehtiyacı olan şey, internet məktəblərin, yəni belə uşaq ailələrdə təhsil almaq hüququnu təmin olunsun. Yəni onlar cəmiyyətə tamamilə inteqrasiya olunsun. Yəni bizdə hələ də bu var ki, küçəyə çıxan qüsurlu insana bir təhər baxmaq cəmiyyətimizdə hələ də var. Biz çalışırıq bunu aradan qaldıraq. O uşaqlar daha çox inteqrasiya olunsun ki, cəmiyyətə. Onlar özlərini sərbəst hiss edə bilsinlər. Məsələn, şəhərimizdə pantus problemləri, nəqliyyat problemləri, bu qızların əsas problemlərindən budur ki, bunlar istəyirlər, əl arabasında olan gənc istəyir kitabxanaya getsin. O gedə bilmir. Bu mümkün deyil. Yəni, avtobusa minmək, düşmək, pantus problemi, küçələrimiz bilirsiniz özünüz necədir.
Məsələn, avtobuslarımızda
avtobus yoxdur. Sosial taksilər lazımdır. Biz cəmi tədbir təşkil edirik. Bu qızlar gələ bilmirlər, çıxa bilmirlər. Biz necə ilə? Sosial taksi lazımdır ki, bu uşağı götürüb gəlsin də.
Bəs müavinət necə? Dövlətdən müavinət alırlar mı?
Müavinət verirlər. Müavinət verirlər. Nədir sosial yardım? 35 manat, qrupa alanda da alır
manat,
bu 25 manat. 25 manat bu qızı nəyinə çatır ki? Heç nə. Əgər bunun heç bir əmək qabiliyyəti var bu adamın, işləyə bilmir. Nəqliyyat problemi var, haradasa gedib gəlmək problemi var, işləyə bilmir. Bəs bu 25 manatla necə dolansın? Biz çalışırıq ki, haradasa bunu eşitdirək, dövlət səviyyəsində çatdıraq onlara. Öz sözümüzü deyirik. İndi baxaq da necə həll eləyə biləcəyik. Yəni biz çalışırıq bunu həll eləyək ki, müavinətlər artırılsın, onlar təhsil almaq
üçün. Yəni təşkilatınız bu yöndə işləyir.
Bu barədə bəli iş görürük.
Bəs sən necə işləmək istəyirsən Nərgiz? Və necə işdə çalışmaq istərdin?
Mən özüm xəstə uşaqlarla çox ünsiyyət dolmuşam və onların əksəriyyətini dilini bilirəm. Uşaq təşkilatlarının birində məsələn işləmək çox istəyirəm. Bir ara volontyor istəyirdim, UAFA-da xarici təşkilatlarda. Hala işləmək istəyirəm. Amma bir dənə mənim əksər problemlərimdən biri də mənim səhhətimlə bağlıdır. Ya da yol gedib gələ bilmirəm. Azı yeriyən kimi.
Sən onu tək küçəyə buraxmaq olmaz. Gərək ona mən gedim məsələn. Biri tutub tuta bilər yolda. Yol keçə bilmir də bu adam. Yol keç. Yəni onu kimsə aparıb gətirməlidir. Yəni bu problem hər
bir dənə, mənim bir dənə problemim odur.
Onları iş yerinə çatdırmaq problemi. Haradasa bir nəqliyyat problemi, həll olunsa, yəni onlar da işləyə bilərlər.
İndahisi xanım, siz də, Nərgiz, sən də müraciətiniz nədir cəmiyyətə? Bax, bu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərə yəni münasibətdə sizin müraciətiniz nə olardı cəmiyyətə? Yəni ki, son sözü sizə verirəm, siz cəmiyyətə nə müraciət edirsiniz? Yəni, bunları köməklə, onlara qayğı göstərməkdə nə etməlidir?
Demirik ki, qayğı gəl onun əlindən yapış, harasa apar. Yəni, onu da bir insan kimi, özün kimi qəbul elə. Bizim cəmiyyətimiz haradasa buna hazır deyil hələ. Hələ hazır deyil. Ancaq biz istəyirik, biz cəmiyyətə inteqrasiya olunuruq. Ancaq cəmiyyət bizi qəbul eləmək istəmir sanki. Belə düşünürük.
Qorxulur.
Biz cəmiyyətə müraciət edirik ki, biz də varıq. Yəni biz deyəndə ki, qayğıya ehtiyacı olan gənclər var. Onları qəbul eləmək lazımdır. Onları da özünüz kimi hiss eləyin, yəni. Yəni çatma. Ona yazıq gəlmək yox. Onu sadəcə yol göstər. Onu da özün kimi qəbul elə. Ona da bir adi bir kimi, yoldaş kimi, adi bir vətəndaş kimi yanaş ki, o da sərbəst olsun. Yəni özün necə deyərlər?
Cəmiyyətdən təcrid olmaq.
Təcrid olmuş hiss eləmək.
Hiss eləmək. Mən də şəxsən cəmiyyətdən, əhalidən, yəni
cəmiyyətdən
deyirəm ki, indi bu əksəriyyəti görürəm ki, belə fiziki cəhətdən cavan insanlara ibtihar baxırlar. Onun əsas onlara arzum, valideynlərə arzum odur ki, sənin övladın sağlamsa, sağlam insan oturub başa sal ki, sən cəmiyyətin içərisinə çıxırsan, dərsə gedirsən, ya instituta gedirsən, çalış fiziki cəhətdən insan görəndə ondan çəkinmə. Ona nə qəribə qızdır və yaxud nə qəribə oğlandır. Buna heç də cəmiyyətə yarar. Validən başa salsın ki, sən cəmiyyətdə hər bir insan görə bilərsən. Pis yədə yaxşı, sağlam və fiziki cəhətdən əlil. Onu görəndə şirin sözlə qarşılıq yolasa, onda fiziki cəhətdən olan insan özünü qapalı hesab eləməz. Mənim cəmiyyətdən arzum var. Bir də ən əsası odur ki, yəni pandusların həqiqətən sayı bu dəqiqə azdır. Əgər dövlətimiz bizi bu dəqiqə işdirsə, mən deyirəm ki, qayğısı daha çox olsun. Onda gənclərimiz ruhlanlar, qabağa gedir, dövlətimiz daha da güclənər. Başqa mən heç nə istəmirəm. Mənim ürəyim rahat olur, sakit olacaq.
Çox sağ olun verilişimizə gəldiyiniz üçün vaxt ayırıb gəldiniz. Təşəkkür edirəm sizə və belə ruh yüksəkliyi gördüm, çox sevindim və belə davam etməyinizi arzulayıram. Təşəkkürlər. Sağ olun. Bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, amma bu son deyil. Bu, növbəti 14-24-ün başlanğıcı deməkdir. Odur ki, bir həftə sonra yeni mövzularla bizi gözləməyi unutmayın. Ünvanımız dəyişməzdir. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hələlik.